Ondo, ondo, eguraldiak ez digu lagundu gaurkoan, baina egia esan beti oso pozik etortzen naiz Xiberurat.
Orduan, zuen ikusgarria badu urte zonbait plazaratu duzuela, eta helburua zen erakustiaz, kantagintza, nolakoa izan den azken hamarkadetan, hori da?
Bai, gure helburua transmisioa da, zuzenean egitea, urrengo belanaldiei. Zeren konturatzen ginen, hainbat eskoletara joan bait gara hainbat urtetan, eta generazio berriek, belaunaldi berriek askotan ez zutela ezagutzen 60garren edo 70garren hamarkadako musikagintza. Beraz, gure helburua da transmisioa, hori lehengo pertsonan egitea beraiei, eta beraiek ezagutzatik bueno, gu bezala maitatzera llegatzea, ez? Euskal kantagintza guk asko maite dugu, eta nahiko genuke gutxienez belaunaldi berriek ezagutzea, ez da?
Eta nola egin duzue hautaketa, kantoren hautaketa?
Ez da erresa, kantu asko daudelako. Guk egiten duguna da 1970garren urtetik gaur egunera arte hamarkada aletzen eta xehetzen dugu musikagintza, eta lekuaren arabera hautatzen ditugu hamarkada bakoitza laburtu dezaketen edo representatu dezaketen kantuak. Eta bueno, aldatzen joaten gara, ez ditugu beti berdinak abesten, baina beti izaten dira hamarkada hortako kantu esanguratsuak.
Eta adibidez, zuen kantairi hautatu duzue?
Beti hasten gara labegerirekin, Euskal kantagintza berriaren lehen adreilu bezala, aipatzen dugu beti. Gero, Estoka Mairuren kanturen bat beti ere aukeratzen dugu, izan Mikel Laboarena, Lertxundirena, Leterena, Lurde Siriondorena. Gero, 70garren hamarkadan, baita ere leku egiten diegu, bueno, talde berriei, hor batez ere emetik iparraldetik, Niko eta Errobi etorri ziren Euskaraz roka lehen aldiz karri baitziguten. 80garren hamarkadan pizkat Euskal Rock Radikala edo deitu zitzaion horri egiten diogu leku, eta ja 80garren hamarkada pizkat Mikelen hamarkadare bada, berak azaltzen du hamarkada hori eta eskaintzen ditu bere kantuak, eta 2000garren urtetik azken urteotako tartean nik azaltzen dut, eta hor nire hainbat kantu kantatzen ditut.
Eta ondorioa baduzue, biliziste uste dut ikastetxetan, eta zoin ondorio bat bildu duzue?
Bueno, guk ez dugu behar bada dagoen utxune hori beteko, ez da? Ze guk uste dugu irakaskuntzan gaur egun musikagintzaren alor hori ez dagoela behar beste ustiatuta. Uste dugu badaukala potentzial bat, bide bat egiteko oraindik ez dagoena aprobetxatuta, ez da? Ez dagoena aprobestuta. Eta guk pixkat hori egiten dugu, musikagintza erabili, ez bakarrik musikagintza transmititzeko, baita ere euskara, euskal kultura, euskal sortzaileak, Euskal Herriko historia nolabait, guzti hori lotuta dagoelako musikagintzarekin, ezta? Eta gurea bada nolabait ere, bueno, gure aportazio xumea bide hortan, eta baita ere izan nahi du aldarrikapen bat. Iruditzen zaigulako maila kurrikularrean hezkuntzan gehiago probestu beharko litzatekeela musikagintzarena hainbat alor jorratzeko eta lantzeko, ezta?
Ebaluaketa ez duzue oraino egina?
Bueno, guk badaramatzagu urte batzuk, eta guk ikusten dugu gazteak eta oso gustora hartzen dutela gure ekimen hau, eta irakasleek eta ikastetxetako eta ikastoletako gurasoek eta pozik deitzen gaituztela, eta beraiek ere beharrezkotzat jotzen dutela, eta balorazioak oso onak izan dira orain arte, ezta? Ikusten dugu, pixkat erabiltzen ditugu teknologia berriak, eta batez ere oso dinamikoa da gure emankizuna, erabiltzen ditugu bideoak, irudiak, azalpenak, musika zuzenean, pixkat gazten arreta mantentzeko ekimenak irauten duen 80 minutu inguru horietan, ezta? Eta iruditzen zaigu, bueno, arretaz jarraitzen dutela eta posi jarraitzen dutela, gurekin parte hartzen dute, galderak egiten dituzte, kantatzen dute, eta bueno, horiek dira guretzako hainbat bueno, ondo goazenaren seinale, ezta?
Noiz arte emanen duzu ikusgarri hau?
Bueno, egiten duguna da, udan gure kantaldiak eskaintzen ditugu, nola ez, hori da gure lehentasuna, baina negu partean beti ba, zonbait eskoletara joan gara orain arte, eta bueno, urrengo urteetan ere segitzeko asmoa daukagu, ez? Neguan, ba, zenbait eskola hautatu eta haietara hurbildu eta zuzenean ikaslei eskaini emankizunan, bagabi gai emankizun hau, ez da?
Beraz, segituko duzue ber emankizunaikin, araberituko duzue edo...
Beti egiten dugu eguneratu. Kontakizuna beti hasten dugu 1960garren urtean, baina nola urtetik urtera lan berriak eta bide berriak jorratzen diren eta uztartzen diren, beti eguneratu egiten dugu urterik urtera, eta beraz, urterik urtera beti da berria, ezta? Hau, bueno, geldiezina delako Euskal Kantagintzaren bidea hau, ezta?
Eta zuek pertsonalki placer hartzen duzue soin kantoreekin?
Bueno, niri kantatzea asko gustatzen zait, ezta? Behar bada Mikelekin kantatzen gehien disfrutatzen dut 60 eta 70garren urteetako autoreekin, ezta? Estok 13 garaikoak, Robi eta guztiekin. Niri behar bada eramaten hauten ere haurtzarora eta behar bada hor nere barruan mugitzen zaizkit hainbat emozio eta normalean nere ohiko kantalditan kantatzen ez ditudanez, ba asko disfrutatzen dut garai hortako abestiak abesten Mikelekin.
Eta iparaldeat eta berezikiago Siberuan ziste, beraz pozik?
Oso pozik, oso pozik. Lehen esan dizut askotan etortzen daizela eta ez beti lanera. Eta oso pozik etortzen naiz Siberurat eta oso gustora etorriko nintzake gehiagotan kantatzera. Beraz, hemengo antolatzaileei dei bat dulzatzen dien ni beintzat oso gustora etorriko nintzatela nere kantuak eta bestera eta gonbidatzen nauzuenean hemen egongo naizela.
Eta zure taldeekin segitzen duzu?
Bai, Kensazpirekin orain bukatu berri dugu Fenicoperus gira eta bueno, egingo dugu geldialdi bat, epegabeko geldialdi bat, zeina probestuko dudan nire bakarkako ibilbidearekin jarraitzeko eta orain kantu berriak eta egiten ari naiz eta datorren urtean edo urrengoan argitaratuko dena eta kantaldiak ematen jarraitzen dut eta disko berri hori ateratzen denean ere ba jarraituko dut nire kantaldiak bakarkako kantaldiak eskaintzen.